Salom palawargi, tepang deui sareng sim abdi, dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng. Jalan anu nujuk sawarga nu parantos dipidamel ku mantenna. Ku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman manusa jati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi. Anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah tangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener dipayuneunana. Pangajaran 14 Nabi Nuh sareng Caah. Tepangan kapengker ngeunaan kacida ruksakna sareng jahatna kahirupan manusa dina jaman Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh milih jalan anu saluyu sareng pangersa Allah. Nuh ku hirupna anu soleh, tiasa ngarasakeun kacida sedihna manah Allah kulantaran kajahatan manusa. Pangandika Gusti nyarios, kami geus nyieun kaputusan. Jelema teh kabeh rek dianggeuskeun. Umurna rek ditumpes sama sakali, sabab dunya teh geus dedet ku kalakuan maranehna anu telenges. Lantaran katalengesan jeung kajahatan manusa, Allah rek ngabinasakeun ti ieu dunya. Allah nyaah ka Nuh, anjeunna cumarios ka Nuh, ngandika Allah ka Nuh, kami geus nyieun putusan, jelema teh kabeh rek dianggeuskeun umurna, rek ditumpeskeun sama sakali. Sabab dunya teh geus dedet ku kalakuan maranehna anu telenges. Maneh kudu nyieun kapal tina kai beusi, kamar-kamarkeun lampu dan luar jerona kuter. Kapal anu didamel ku Nuh teh gede pisan, langkung panjang ti lapangan sepak bola. Tos pasti ngabanguna dibutuhkeun waktu anu lami. Numutkeun palawargi sabaraha lami? Sataun? Dua taun? Teu lami pisan, salami 100 taun. Nuh istri sareng anak-anakna gawe satakerna pikeun ngawangun kapal. Sambil barang gawe Nuh oge teras ngabejaan ka para tatanggana. Yen maranehna kudu tobat tina dosa jeung kajahatanna. Lamun henteu, maranehna pasti bakal maot ku Caah, nu bakal dikirim ku Allah. Nah jalma-jalma teh ngadengekeun kana cariosan Nuh? Nah percaya yen Allah bakal ngahukuman maranehna lamun teu tarobat? Timang rebu-rebu turunan Adam waktu harita, sabaraha anu percaya kana cariosan Nuh? Sabaraha seueur anu lebet kana kapal? Mung 8 jalmi anu salamet. Tina mang rebu-rebu katurunan Adam, mung 8 jalmi anu boga iman, nyaeta diantarana Nuh sareng istrina, tilu anakna nu lalaki, sareng mantu-mantuna. Palawargi, dina pasal kagenep kitab kajadian, urang tiasa ngaos diditu katulis, eta timbalan Allah kunuh dijalankeun. Kapal ayeuna parantos siap, mung hiji anu kedah dilakukeun Nuh sareng kulawargana, nya eta maranehna kedah lebet kana kapal. Nuh masih neangan cara pikeun ngayakinkeun jalmi-jalmi ngeunaan hukuman Allah anu pasti bakal kajadian. Dengekeun sabda Allah, gratarobat jeung percaya kana sabdana. Caah sakedeung deui datang, gera arasup kana kapal. Salila masih keneh aya waktu, pantona masih keneh muka. Sing sahawai anu asup kana kapal, pasti salamet. Tapi lamun maneh narolak pikeun asup, kumaha aranjeun bisa lepas tina hukuman Allah. Pasal anu katujuh dina kitab kajadian, kieu cariosanana.
Akhirna datang poe di mana Allah miwarang Nuh sarang sadaya keluargana pikeun asup ka jero kapal. Naha kapal anu sakitu gede na teh ngan ukur deueusian ku 8 urang? Teu. Allah miwarang Nuh ngadamel kapal anu gede teh supaya makhluk lain tiasa luput tina caah. Nyaeta sagala jenis sasatoan, buah anu sukuan, anu ngarayap, jeung sagala jenis manuk. Ti sakulilingan dunya datang sagala jenis sasatoan, datang nu datang teh nyaeta 7 pasang ti satiap jenis sasatoan anu halal, 2 pasang ti sasatoan anu haram, sarang 7 pasang ti sasatiap jenis manuk. Allah nyarios kanuh, yen hujan rek turun 7 dinten lamina. Nuh sakulawargana katut sasatoan tos arasup kana kapal. Sama sakali can aya tanda-tanda rek hujan. Langit lenglang caang, angin masih ngagelebug. Saparantos Nuh sareng keluarga lebet kana kapal. Naon anu dilakukeun ku Allah? Pangandika Gusti nyarioskeun. Sakumaha anu ditimbalkeun ku Allah? Geus kitu pantok kapal teh ditutup ku Pangeran. Nuh jalmi anu kacida percaya ka Allah. Kirang langkung saminggu deui namai badai hujan, tapi Nuh sareng keluargana atos ku Allah diparentahkeun asup kana jero kapal. Maranehna teu bisa kaluar asup, margi Allah parantos nutup pantok kapal eta ti luar. Hartosna anu ti jero teu tiasa kaluar, anu ti luar teu tiasa asup ka jero. Panginten aya jalma-jalma anu di luar anu boga pamikiran, abdi oge percaya ka Allah. Tapi kuring moal asup kana kapal eta. Kuring teu bisa narima kana naon nu tos diomongkeun ku Nuh. Pikeun jalma-jalma nu saperti kitu rek disebut naon ku urang. Na tiasa disebut ku urang eta maranehna teh jalma anu bener-bener percaya ka Allah. Lantaran maranehna teu percaya kana naon anu diucapkeun ku Nabi Allah. Maranehna ngan dina biwir hungkul hormat ka Allah. Tapi hate maranehna pinuku kajahatan. Salajengna Allah ngalakukeun naon anu tos dicarioskeunana, sagala cai liang di hanapeun bumi, sareng sagala panto cai di langit, ngaluarkeun sagala eusina. Langit ngawitan angkeub, angin ngagelebug tarik, mega hideung pacampur jeung kilat, guluduk jeung gempa. Tangtuna wae hal ieu ngajantenkeun anak-anak katurunan Adam sarieuneun pisan. Hujan gede tos ragragan, liang-liang cai kala luar. Laut jeung susukan-susukan geus ngalentab. Hal ieu kabeh ngalantarankeun caah. Golontor cai nyerang kasaban kota jeung desa di saalam dunya. Teu aya anu kaliwat. Maranehna anu teu kabawa palid ku cai, neangan tempat ka pasir anu luhur. Ngadoa, ceurik, nakolan panto, sareng sadar kana bebenderan sabda Allah. Anu tos disabdakeun, tos teu tiasa ngarobah putusan Allah. Nalika arah parantos nutup panto, teu aya saurang oge anu tiasa mukakeun deui. Salami 40 poe 40 peuting, hujan terus-terusan dugi ka kingkilaban caah. Caina nepi ka puncak-puncak gunung nu pangluhurna oge katutupan. Kapal anu ngampul nepi ka ngambang, caina terus nepikeun ka luhureun 70 meter ti puncak-puncak gunung. Allah ngabinasakeun sagala makhluk nu aya di bumi ieu. Manusa, manuk tur sagala jenis sasatoan darat, boh nu leutik atawa nu gede, anu teu binasa teh ngan Nuh sareng sadaya anu aya sasarengan sareng anjeuna di jero kapal eta. Cai teh teu saat-saat salami 150 dinten. Allah leres-leres ngirim caah pikeun ngahukum manusa anu teu darek tobat. Dina tepangan anu salajengna, urang ninggal kumaha kahirupan maranehna di jero kapal. Allah hoyong ngajarkeun ka urang hal anu penting nyaeta. Allah parantos nangtoskeun yen bakal aya poe panghukuman anu sanes. Dinten di mana sakali di Allah bakal ngahukuman sadaya manusia nu aya di dunya. Poe eta disebatna poe kiamat. poe kajadianana bakal leuwih pikasieuneun dibandingkeun jeung panghukuman nu datang ka manusa dina jaman Nuh. Pangandika Gusti nyeratkeun, kaula nenjo oge jelema-jelema anu geus paraeh, gede leutik narangtung hareupeun eta tahta. Kitab-kitab di baruka jeung aya deui hiji kitab sejen meunang muka, nyaeta kitab catetan nu harirup. Eta jelema-jelema diputus hukumanana, luyu jeung kalakuanana masing-masing, sakumaha anu dicatet dina kitab-kitab eta. Laut nyerenkeun jelema-jelema paraeh anu aya dina genggemanana. Maot jeung alam maot nyerenkeun jelema-jelema paraeh anu aya dina genggemanana. Kabeh diputus hukumanana satimpa jeung kalakuanana. Geus kitu maot jeung alam maot digebruskeun ka lautan seuneu. Ieu lautan seuneu teh nyaeta paeh kadua. Jelema-jelema anu ngaranana henteu aya dina kitab anu harirup digebrus-gebruskeun kana eta lautan seuneu. Palawargi yakin nami palawargi tos kacatet dina buku kahirupan. Palawargi percanten kana pantok kasalametan nu tos dibukakeun ku Allah. Pangandika Gusti nyarioskeun, dulur-dulur, nya ayeuna wancina pikeun narima eta sikurnya Allah teh. Nya ayeuna poe pikeun disalametkeun teh. Salajengna pangandika Gusti oge nyarioskeun, poe kiamat datang nabi bakal siga bangsat dina waktu wanci peuting. Waktu ceuk jalma-jalma, kaayaan tenang, aman. Kacilakaan ujug-ujug datang narajang kamaranehna. Datangna bakal ngadadak ku sialna ka nyeri awewe anu rek ngajuru. Nah palawargi tos terang kana jalan atawa panto nu disariakeun ku Allah. Dangukeun carios ti panebus agung nu dikirim ku Allah ka ieu dunya. Kieu cariosanana, nya kami lawangna anu asup ti kami tangtu salamet. Kaula ngomong saenyana, sing saha anu ngaregepkeun omongan kaula jeung percaya kanu ngutus kaula, tinangtu hirup langgeng, moal dihukum malah ucul tina paeh sarta asup kana hirup. Cing, saha ieu panebus agung teh? Palawargi, dugi dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp ka nomer 081333777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.